Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatynyň häkimetleri bedenine tatuirovkalary ýagny hemişelik suratlary çekdiren raýatlara garşy göreşini gaýtadan güýçlendirdi. Polisiýa vilayatynyň esasanam uly şäherleriniň köçelerinde reýd geçirip, beden agzalarynyň görünýän ýerlerinde tatuwsy bolan adamlardan onu bir günüň dowamında aýyrmagy talap edýär. Türkmenbaşy şäheriniň polisiýasy erkek ýa aýal tapawdy ýok. Hatda garry adamlaryň bedeninde tatuirovkanyň bardygyny anyklasa, olary ýörüýte ulagy mejbury mündürip polisiýa bölümünü alıp gidiyar. Olur raayetleri dinlemeyerler deyip Azatlyk Radiosu'nun habarçısı 21. iyulda Sebitten habar verdi. Kanun koruyucu idaranın işyerleri polisiýa bölümüne eltilen raayetleri bedenlerindeki tatuirovkaları ayırmak için bir gün möhlet berilýändigine aýdýarlar. Raayetler tatuunu bir günün devamında ayıracaktığı barada düşündürüş hatını yazmağa mecbur edilýärler.
Polisiýa işgärleri bu çäreleriň ýokardan we dilden berilen görkezme esasyna alınıp barlaýanyny aýdýarlar. Raýatlara munyň sebäpleri düşündirilmeýär.
Diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada Balkanyň polisiýa müdirliginden kommentary almagy synanyşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 21-nji iýulda iýdigiderle eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz gödellik salonlarynda tatuirovkany lazer arkaly aýyrtmagyň narhlary barada hem maglumat berdi. Häzirki wagtda bu hyzmatyň tölegi tatuunyň kiçi ýa ululygyna görä 200-500 manat aralygynda üýtgeýär. Sonki yıllarda habarçılarımız endamına suratları çektiriyen ve dürlü yazgıları yazdırıyan raayetlerin köpeliyendigine diyarlar. Olur yaşların hususanda gıyırların budunda, inciginde ve bileginde küçürek surat çektiriyendigini belliyerler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bedenine tatuirovkaları çektiren raayetlere hususanda ayal gıyırlara karşı görüşünü barıp 2019 yılda güçlendürüptüler. Görüşün sebebi barada açaçan maglumat bermeyen hakimiyetler şunda ayal gıyırları Esasanam daşary ýurtlarda işläp gelen raýatlary soragy çekipdiler. Mundan başga da ýurtda tatu ussolary hem ýydyrlandy. Aşgabatyň polisiýasy ussolary gözläp tapmak üçin tatuirovkasy bar bolan adamlary saklap soragy çekdi. Ussolaryň köpçülükleýin ýydyrlanmagynyň fonunda bu hünär bilen meşgullanýan adamlaryň ýurdu terk etmäge mejbur bolan ýagdaýlary hem mälim boldy. Bu habarlaryň arasynda ýurdun hökümetçi neşirlerinde tatuirovkalaryň ziýany we ölüm howpy barada maglumatlar peýda boldy. Hususan da hükümetçi Arzu News neşri 2019 yılın 7. iyununda çap eden makalasında tatuirovkanın sağlığı düzödüp bolmancak ziyan yetirip bilecektiğini ve hatta ölümü sebep bolup bilecektiğini haber verdi. Yöne Balkanların ençemesi hakimiyetlerin tatuirovka karşı novatakı görüşünü Raýatlaryň şahsy durmuş we öz bedenini özünün hojoýyn bolmak erkinliginin açaçan depelenmegi diýip häsiýetlendirýär.
Men 1987-nji ýylda Moskwada gulluk eden döwrümni elime bir sany ýazgy ýazdyrypdym. Men häzir şol ýazgyny aýyrtmaga mejbur edildim. Munyň üçin men jinayetçi ýaly edilip köçede zor bilen ulagy mündürildim. Bu maňa ruhy zarba boldy. Munyň bilen döwlet halkyny diňe kemsidýär.
Diýip 56 ýaşly Balkanly ýaşaýjy habarçymyza gürrüň berdi. Türkmenistanda tatudan başga da raýatlaryň beden agzalaryna degişli gadançylyklaryň ençemesi hereket edýär. Erkeklere sakal goý bermek, saçyny renklemek gadan edilýär. Aýal gyzlara epilasiýa, botoks, silikon ýaly gözellik hyzmatlarynyň ençemesinden peýdalanmak gadan edilýär.